umetutuma kuhubiri habari njema ya wokovu. Hatutachoka kukusifu, tukiziimba sifa zako, tukisema
wewe uliye Baba mwenye uweza, umeviumba vyote kwa mkono wenye nguvu, uhimidiwe utukuzwe daima.
Leo tunaadhimisha Dominika ya pili. Maandiko matakatifu katika Dominika hii yanakazia juu ya wito na ushahidi kwa mwanakondoo wa Mungu katika maisha ya Mkristo. Ndio kusema Mkristo ameitwa kumfuata mwanakondoo wa Mungu, ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Njia ya ufuasi anayoalikwa kuipitia si nyingine bali ni njia ya ushahidi, yaani kuwa shuhuda wa Kristo katika maisha ya kila siku. Kama anavyofundisha Papa Francisco, Mkristo asiyemshuhudia Kristo katika maisha yake ni kama mti wa matunda usiozaa kama matunda, na katika mantiki hiyo ni mti usio na faida. Leo pia tunaadhimisha siku ya wakimbizi na wahamiaji duniani. Baba Mtakatifu Francisco katika ujumbe wake kwa siku ya leo anakazia juu ya umuhimu wa kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha wakimbizi na wahamiaji katika maisha ya jamii inayowakirimia.
Soma katika kitabu cha kwanza cha nabii Samueli. Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana, palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eliya kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana umeniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya tatu, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemuita yule mtoto. Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, ikawa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Samueli akakua, naye Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuliacha neno lake lolote lianguke chini. Neno la Bwana.
Somo katika Injili kama ilivyoandikwa na Yohane. Yohane alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake, akamtazama Yesu akitembea akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena wakamfuata Yesu. Yesu aligeuka akaona wakimfuata akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, njoni nanyi mtaona. Wakaenda wakaona kaapo wakakaa kwake huko siku ile. Nayo ilikuwa yapata saa 10. Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohane na wakumfuata Yesu. Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe akamwambia, tumemwona Masia, maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama akasema, wewe Simoni mwana wa Yohane, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. Neno la Bwana.
Ninakuja kwako e Mungu.
na njia za moyo wako. Unikunjukie e Mungu, iwe chombo cha sifa yako. Yako nema unijalie, iwe chombo cha sifa yako. Mapitoni mwako nilinde, iwe chombo cha sifa yako. Unifunze yako mapenzi, iwe chombo cha sifa yako. Utumishi unijalie, iwe chombo cha sifa yako.
Somo la kwanza linaeleza juu ya wito wa Samueli, anayeitwa kuchukua nafasi ya Eli. Eli alikuwa kuhani, lakini Mungu alimkataa asiendelee kuwa kuhani wake kwa sababu alishindwa kutekeleza vema majukumu yake ya kikuhani. Alishindwa kwa mfano kuwakemea watoto wake Hofni na Phineas, ambao walikuwa wakizifanyia kufuru dhabihu zilizokuwa zinatolewa kwa Bwana altareni pake. Mungu anamuita Samueli mara tatu. Mara zote hizo Samueli anashindwa kuelewa ni nani anayemuita. Anakwenda kwa Eli. Baada ya mara hizo tatu, ndipo Eli anaelewa kuwa ni Mungu anayemuita Samueli. Anamwelekeza namna ya kuitikia wito huo, na kisha kuitikia wito, Samueli hakuliacha kamwe neno la Bwana. Somo la pili linaeleza juu ya utakatifu wa mwili. Utakatifu unaohitaji kuchukulia daima mwili kwa heshima na uadilifu. Somo hili ni sehemu ya mafundisho ya Mtume Paulo kwa Korinto dhidi ya momonyoko mkubwa wa maadili waliokuwa nao. Momonyoko huo ulihalalishwa na kanuni yao iliyokuwa ikisema, vyote ni halali kwangu. Na kwa hiyo walifanya yoyote waliotaka kutimiza haja zao za kimwili. Mtume Paulo alinukuu kanuni hiyo hapo awali, na kutoka hapo akaanza kuonesha namna ya kuenenda, namna inayofaa kwa Mkristo. Anaeleza kinagaubaga kuwa mwili si kwa ajili ya zinaa, ni kwa Bwana. Mwanadamu hana uhuru wa kuutumia anavyotaka isipokuwa anavyotaka Bwana. Na namna ifaayo kuutumia mwili ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kwa sababu mwili wa binadamu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Somo la Injili naendeleza dhamira ya somo la kwanza na kueleza wito wa wanafunzi wa kwanza wa Yesu. Hawa awali walikuwa na wanafunzi wa Yohane Mbatizaji. Yohani anawaonesha kwa Yesu, nao wanamfuata. Wanaenda kuona anapokaa, na wanakaa naye hadi saa kumi. Namba ya kibiblia inayomaanisha kuwa wanakaa hadi muda wa kufanya maamuzi sahihi. Wanafunzi hao wanatoka na kwenda kumleta Simoni, ambaye Kristo anampa jina Petro. Katika masomo ya liturujia ya leo, dhana ya wito na dhana ya ushuhuda zinatawala. Dhana hizi zinawekwa katika namna inayoonyesha kwamba kila moja huhitaji nyingine, na kila moja hukamilishwa na nyingine. Ndio kusema kuwa wito hutekeleza lengo lake pale unapokuwa ni nafasi ya kutoa ushuhuda. Wale mitume wa kwanza wanaupata wito wao wa kumfuata Kristo kutokana na ushuhuda wa Yohana Mbatizaji. Ushuhuda aliokusha kutoa hapo awali, na hata sasa kwa maneno akiwaambia wanafunzi wake hao kwamba, tazama mwanakondoo wa Mungu. Nao wanafunzi wanamfuata Yesu. Baada ya kukaa na Yesu hadi muda mwafaka kufanya maamuzi na kupokea wito huo, wao pia wanaenda kutoa ushuhuda kwa wengine. Andrea anamfuata Simoni na anamleta kwa Yesu, naye anapewa jina Petro. Wito wa wanafunzi hao wa kwanza ulianza kwa ushuhuda na unaendeleza ushuhuda. Tofauti na wanafunzi hao, Eli kuhani wa Agano la Kale anakuwa ni mfano wa wale wanaoshindwa kuushuhudia wito wao. Ananyang'anywa nafasi ya ukuhani, na badala yake Mungu anamuita Samueli. Hali kadhalika, wito wa kuwa Mkristo ni wito unaoambatana na jukumu la kutoa ushuhuda kwa Kristo. Jina lenyewe Mkristo, sambamba na kumpa mtu hadhi mpya, linaashiria jukumu hilo. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu, aliwaagiza Yesu wanafunzi wake alipokuwa akipaa kwenda mbinguni. Mkristo anakuwa shahidi wa Kristo kwa kuendeleza kazi ya ukombozi ya Kristo, kutangaza kifo chake na kutukuza ufuko wake hadi atakapokuja. Hivi hufanya anaposhiriki maadhimisho ya sakramenti na ibada, anapopokea mafundisho ya Kristo, kuyaamini, kuyaishi na kuyaeneza, na anapoyaunda maisha yake kadiri ya maadili ya Kikristo. Tukirudi katika masomo ya leo, tunaona kuwa somo la pili limeunganisha dhamira hizi na kutualika kutoa ushuhuda kwa kulinda utakatifu na heshima ya mwili wa binadamu. Anakazia Mtume Paulo kuwa mwili si kwa ajili ya zinaa na matendo ya uchafu, bali ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. mwili si tu kama chombo kinachobeba roho, kama baadhi ya falsafa zinavyofundisha, bali unabeba sura na mfano wa Mungu. Na tumuombe mtu kwa sura na mfano wetu, alitamka Mungu katika kumuumba mwanadamu. Na huyo kwa mwili na roho yake anabeba sura na mfano wa Mungu. Zaidi ya hayo, Mtume Paulo anaongeza kuwa mwili huu ulinunuliwa kwa thamani, yani ulikombolewa na Kristo kwa kumwaga damu yake. Kwa jinsi hii, mwanadamu anawajibika mbele ya Mungu kwa mwili wake na kwa binadamu wengine. Mwaliko huu wa Mtume Paulo si mwaliko wa kuangalia mwili tu, bali ni mwaliko wa kuyaangalia katika ujumla wake maadili ya maisha ya Mkristo kama namna ya kutoa ushuhuda kwa wito huo wa kuwa Mkristo. Kama ilivyokuwa kwa Korinto, hata leo dhana ya uhuru kwa binadamu inaleta changamoto kubwa katika maadili yake. Kwa kuweka msisitizo juu ya uhuru alionao mwanadamu wa kuchagua aina ya maisha yake, mwanadamu amejikuta anahalalisha hata yale yasiyokuwa ndani ya uhuru huo. Na zaidi ya hapo, kuona kuwa kila kinachowezekana kufanyika basi ni halali kufanyika. Alitukumbusha Mwalimu Nyerere kuwa uhuru bila mipaka ni uenda wazimu. Mipaka ya uhuru wa mwanadamu ni kanuni za Kikristo za kimaadili ya maisha. Kanuni hizi ni zile zinazopatikana katika sehemu ya misingi yake, katika amri kumi za Mungu, kanuni ya asili ya mwanadamu, neno la Mungu na mafundisho ya kanisa. Mwisho wa tafakari hii, tunakumbuka maneno ya Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili alipokuwa akiwaandaa waamini kuadhimisha jubilei kuu ya mwaka 2000 kuingia milenia ya 3. Alisema milenia hii mpya itahitaji ushuhuda si sana kwa njia ya kumwaga damu, bali kwa njia ya utakatifu wa maisha. Bikira Maria, Malkia wa Mashahidi, utuombee. Ni mimi Padri William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.
E Baba, tunakushukuru kwa yote unayoyatenda. Umetutoa toka mbali hata ukatufikisha siku ya leo. Wewe uliye Baba mwenye uweza, umeviumba vyote kwa mkono wenye nguvu. Uhimidiwe, utukuzwe daima. E Baba, upewe sifa hata milele. Uhimidiwe, utukuzwe daima. E Baba, upewe sifa hata milele. Kazi kubwa umefanya mbingu na nchi, ukatuumba wanadamu ili tukavitawale viumbe vyote. Wewe uliye Baba mwenye uweza, umeviumba vyote kwa mkono wenye nguvu. Uhimidiwe, utukuzwe daima. E Baba, upewe sifa hata milele. Uhimidiwe, utukuzwe daima. E Baba, upewe sifa hata milele. Umetutuma kuhubiri habari njema ya wokovu. Hatutachoka kukusifu kwa sifa zako tukisema.
Wewe uliye Baba mwenye uweza, umeviumba vyote kwa